Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində həm PEK vasitəsilə, TürkSat-da və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Kim döyən, kim döyülən? İnternet yazarlarının bugünkü məhkəməsində şahidlərin ifadələri arasında kəskin ziddiyyətlər.
Polislərin ifadələrinə görə əslində onlar Livan restoranına gələrək Emin Milli, Adnan Hazzadə və Orxan Qafarlını polis idarəsinə aparıblar. Ancaq gənclərin ifadəsində isə deyilir ki, əksinə onlar 39 sayılı polis bölməsinə gediblər. Orada hətta polis onların ifadələrini almayıb.
Xaricdəki ermənilər Prezident Sarkisyana qarşı.
Çərşənbə günü Daşnak Sütunun təşəbbüsü ilə Beyrutda miting keçiriləcək. Mitingdə erməni-türk protokolunda Ankaranın şərtlərinin rədd olunması tələb ediləcək.
Və dünya şöhrətli rejissoru məhkəmə qarşısında dayanmaq üçün Amerikaya təhvil verəcəklər mütdür. Bunlar qarşıdakı 35 dəqiqədə olacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatır.
Bugün Səbail rayon məhkəməsində gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi başlayıb. Bugünkü prosesdə şahidlər dindirilib. Növbəti məhkəmə iclası oktyabrın 1-nə təyin edilib. Adnan Hacızadə və Emin Milli iyunun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xülüqanlıqda ittiham olunur. İttihamı rədd edən gənclər həbsin sifariş olduğunu deyirlər. Bu barədə sonra daha ətraflı Kontekst proqramında. Nəsimi rayon məhkəməsində isə Talişi Sədo qəzetinin mərhum baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ailə üzvlərinin iddiası üzrə məhkəmə prosesinə hazırlıq iclası keçirilib. Novruzəli Məmmədov avqustun 17-də penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Ailəsi penitensiar xidməti baş redaktorun yaşama hüququnu pozmaqda ittiham eləyərək dəymiş ziyanın qarşılığında 3 milyon manat tələb edir. Məmmədovların vəkili Ramiz Məmmədov.
Biz Novruzəli Məmmədovun 2009-cu ildən bəri 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində və pensiyar xidməti müalicə müəssisəsində müayinə və müalicə kurslarının keçməsi, həkim rəyləri ilə əlaqədar kartaların surətlərini tələb elədik. Məhkəmə bu məsələlərin təmin olacağını bildirdi.
Ramiz Məmmədov. Məhkəmə prosesi oktyabrın 15-nə təyin olunub. Novruzəli Məmmədov 2007-ci ildə İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək 10 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Masallıda sel 25 evi dağıdıb, 2000-dən çox evi isə evə isə ziyan dəyib. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Texniki qüsura görə üzr istəyirik. Masallıda sel 25 evi dağıdıb, 2000-dən çox evə isə ziyan dəyib. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Sentyabrın 27-28-də yağan leysan Masallının 21 kəndində 2000-dən artıq evə ziyan vurub. Sentyabrın 29-da leysandan sonra enerji təchizatında yaranan problem qismən aradan qaldırılıb. Artıq 15 kəndə enerji verilişi bərpa olunub. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Nadir Abiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün qonşu rayonlardan Masallıya ağır texnika gətirilib. İndi həyətlərdən suların nasoslarla çəkilməsi davam eləyir.
54 evdə bu saat qəzalı vəziyyətdədir, 25 isə dağılmış vəziyyətdədir. Bu 25 ailəyə də fövqəladə göndərilən çadırlar təhvil olunub, yerlərdə dəyər ziyanlar müəyyənləşdirilir. Müəyyənləşdirilsə sonra əhaliyə indi maddi yardım göstəriləcək.
Nadir Abiyevin sözlərinə görə rayonun əkin sahələrinə və şəxsi təsərrüfatlara da böyük ziyan dəyib. Kəndlərarası yolların və selin törətdiyi digər fəsadların aradan qaldırılması üçün ən azı bir həftə gərəkdir. Sinoptiklər isə yaxın günlərdə də Azərbaycanda havanın yağmurlu olacağını, dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan gözlənildiyini xəbər verir.
Aygün Muradxanlı. Uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı yeni zavodda daxil olmaqla İran cümə axşamı Cenevrədə 6 ölkə ilə aparılacaq danışıqlarda nüvə hüquqlarını müzakirə eləməyəcək. Bunu İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl-Əkbər Salihi deyib. O qeyd edib ki, İran uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətini bir saniyə də olsun dayandırmayacaq. İran parlament isə bəyanat yayaraq bildirib ki, əgər qərb ölkələri keçmiş səhvlərini təkrar eləsələr, Tehran əməkdaşlığı poza bilər. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat TürkSat-da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12.140 MHz.
Sürat.
11.111.
Azadlık Radyosunu 24 saat TürkSat'ta dinleyin.
Bugün internet yazarlarının məhkəməsi davam edib. Şahid kimi ifadə verənlərdən biri söyləyib ki, polis döyənləri yox, döyülənləri həbs edib. Amma polislər öz ifadələrində Lebanese restoranında baş verənləri tutulanların dostlarının fərqli şəkildə təsvir ediblər. Emin Milli və Adnan Hacızadəni xuliqanlıqda ittiham edirlər, özləri isə deyirlər ki, hökumət tənqid elədikləri üçün onları qurama ittihamlarla tutublar. İnternet yazarlarına dəstək verənlər isə yenə məhkəmə binasının qarşısında özlərinə diqqət çəkə biliblər. Bugünkü prosesi Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir izləyib, onun bir qədər əvvəl başa çatan məhkəmə prosesinin gedişi barədə verdiyi məlumatı dinləyək.
Rövşən, deməli, bugünkü prosesdə, yəni sentyabrın 29-da keçirilən prosesdə ancaq şahid ifadələri dinləndi, həm polislər, həm gənclər, həm də Livan restoranının aşbazı dindirildi. Xüsusi diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, şahid ifadələri bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir və bu mənada şahid ifadələrini iki qutba ayırmaq olar. Bir polislərin ifadələri, bir də gənclərin ifadəsi. Polislərdən mən demək istəyirəm, Zahid Daşdəmirov, Bəşir Bəşərov, Emin Qasımov ifadələr verdilər və polislərin ifadələrinə görə əslində onlar Livan restoranına gələrək Emin Milli, Adnan Hazzadə və Orxan Qafarlını polis idarəsinə aparıblar. Ancaq gənclərin ifadəsində, yəni şahidlərdən Pərviz Atayev və Orxan Qafarlının ifadəsində isə bildirilirdi ki, onları polis idarəsinə heç də polislər aparılmayıb. Əksinə onlar 39 sayılı polis bölməsinə gediblər. Orada hətta polis onların ifadələrini almayıb, bildirib ki, bu onların ərazisi deyil, onlar Səbail Polis İdarəsinə 9-cu bölməyə getməlidirlər və bundan sonra gənclər tələb ediblər ki, onların arasında xəsarət alanlar var, yəni Emin Milli ilə Adnan Hazırda da xəsarət alıb, onların ardıca maşın gəlsin, yalnız bundan sonra polis maşını gələrək onları 9 saylı polis bölməsinə aparıblar. Yəni bu ifadələrin arasında belə fikir ayrılığı var idi və mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, polislər ifadələrində qeyd edirlər ki, onlar yəni əslində onlara heç məlum olmayıb ki, zərər çəkən burada kimdir, deyək ki, təqsirkarlar kimdir. Onlar sadəcə olaraq deməli həmin günü onların bildirməsinə görə Suriya prezidenti Azərbaycana gəlmişdi və onlar ərazidə baxış keçirdilərdi. Hansısa bir gərginliyin olub olmamasını müşahidə edirlərdi. Bu zaman Livan restoranının qarşısından keçərkən bir nəfər onlara bildirib ki, Livan restoranında dava düşüb, onlar gəliblər və restoranın müdüründən müəyyən məsələləri soruşduqdan sonra Orxan Qafarlını, Adnan Hazzadəni və Emin Millini polis idarəsinə aparıblar. Orada müdafiə tərəfi, vəkillər polislərdən soruşdu ki, onda siz hansı əsasla yəni müəyyən elədiniz ki, məhz bu şəxslər polis idarəsinə aparılmalıdır? Niyə deyək ki, digər indi işdə zərər çəkən kimi təqdim edilən şəxsləri yox, bu şəxsləri məhz polis idarəsinə apardınız. Polislərdən Bəşərov və Emin Qasımov bildirdi ki, onlar müşahidə elədilər ki, yalnız Emin Milli ilə Adnan Hazzadənin üzərində xəsarət əlaməti var və hesab ediblər ki, bu şəxslərdə xəsarət əlaməti varsa, onlar dalaşıblar, bu yüzdən onları polis idarəsinə aparıblar. Ancaq mən qeyd edəyim kimi, gənclərdən Pərviz Atayev və Orxan Qafarlı isə qeyd elədi ki, əslində, yəni polislər heç hadisə yerinə gəlməyib.
Babək, yəni, məhkəmənin, yəni məhkəmə binasının daxilində baş verənlər öz yerində proses yəqin ki, davam eləyəcək. Bəs məhkəmə binasından kənarda nələr oldu? Çünki keçən proseslərin birində Emin Milli və Adnan Hacızadənin yoldaşları, hətta üzərində mən də xuliqanam yazılan markalar da geyinmişdilər və diqqəti çəkmişdilər, polislə onların arasında qarşı durma dolmuşdu. Bu dəfə nəsə buna oxşar hadisələr baş verdimi?
Rövşən, aydındır, ancaq mən məhkəmənin, yəni köylünə keçməmiş məhkəmənin içinə aid bəzi məsələləri qeyd eləmək istəyirəm. Yəni onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün jurnalistlər məhkəmə salonuna daxil ola bilməmişdi, bütün arzu edən şəxslər bu prosesi izləyə bilmirlərdi və eyni zamanda məhkəmə salonunda nəinki diktofoni, nəinki fotoaparat istifadə etməyə imkan vermirdi məhkəmə nəzarətçiləri, eyni zamanda telefondan istifadə etməyə də imkan vermirdilər. Bəzi şəxslər ya hansısa kütləvi informasiya vasitələrinə və yaxud hansısa sosial şəbəkəyə telefon vasitəsilə mesaj ötürüb məlumat çatdırmaq istəyirlərdi. Həmin o şəxsləri ya nəzarətçilər telefonların qapatmağa məcbur edirlərdi, yaxud da ki, onları məhkəmə salonundan çıxardırlardı. Məhkəmənin könündə də müəyyən qələbəlik var idi. Qeyd elədiyimiz kimi, bəzi adamlar heç məhkəmə salonuna daxil ola bilməmişdi və məhkəmə prosesi başa çatdıqdan sonra bir qrup gənc, hansı ki, Adnan Hacızadə ilə Emin Millə artıq maşına mindirilib cəza çəkdikləri yerə aparılırdılar. O zaman şuarlar səsləndirdilər, Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin müdafiəsi ilə bağlı müxtəlif şuarlar səsləndirdilər. Və mən Rövşən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Məhkəmə başa çatdıqdan sonra, yəni sentyabrın 29-cu proses başa çatdıqdan sonra mən Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə ilə danışdım və o bildirdi ki, məhkəmədə yalandan ifadə verən şahidlərlə bağlı və bir də ki, müstəntiqlə bağlı məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir və bu istiqamətdə həm yerli, həm də beynəlxalq hüquqşünaslarla məsləhətləşmə aparır.
İnternet yazarlarının bugünkü məhkəməsindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. İnternet inkişaf eləmiş ölkələrdə insanların həyatının elə bir ayrılması hissəsinə çevrilib ki, hətta seçkiləri də internetdən keçirən ölkələr var. Banklar online bankingdən geniş istifadə edirlər, müştərilər banka gəlmədən internetdə öz hesablarına girirlər, bu ölkədən başqa bir ölkəyə pul köçürürlər, bu həm də müştəri üçün rahatdır, həm də bank üçün rahatdır, xərclər azalır, ofislərə ayaq döyənlərin sayı azalır. Azərbaycanda da internet populyarlaşır, sizə keçən dəfə Azərbaycandakı siyasi partiyalar nə dərəcədə müasir texnologiyalarla ayaqlaşmasından gündəlik işlərində internetin imkanlarına nə qədər istifadə eləmələrindən danışmışdıq, bugün isə dövlət idarələrinin saytından danışacaq. Azərbaycanda hətta elə nazirliklər də var ki, virtual aləmdə az qala keçən əsrdə qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Artıq onlarla dövlət qurumunun web saytı var. Amma bu saytlar məlumatlarla nə qədər zəngindir, bunu sayt ziyarətçiləri bilər. Biz isə bir neçə saatlıq müşahidəmizi bölüşək. İlk ziyarətimiz prezident saytınadır. Son məlumat dövlət başçısı İlham Əliyevin Ruminiyaya axırıncı səfəri ilə bağlıdır. Prioritetlər bölümündəki ayrı-ayrı sahələri əhatə edən keçidlərdə isə İlham Əliyevin çıxışları verilib. Amma ən yeni çıxış 2008-ci ilin avqust ayında yenilənib. Belə bir təəssürat yaranır ki, ya prezident bundan sonra heç bir yerdə çıxış etməyib, ya da növbəti çıxışları təkrar olduğu üçün sayta məsuliyyət daşıyanlar bu çıxışları yeniləməyə ehtiyac görməyiblər. Tez-tez hansısa müğənninin, deputatın prezidentin onlara ev verməsi ilə bağlı açıqlamasını oxuyuruq, amma bununla bağlı prezident sərəncamlarına bu saytda rast gəlmək olmur. Nazirlər Kabinetinin saytı məlumat sardan o qədər kasaddır ki, çətin hansısa tədqiqatçının və ya hökumətin işi ilə maraqlanan hansısa vətəndaşı qani eləyə. Səhiyyə Nazirliyində son məlumat elə bugün yenilənib. Burada pulsuz dərmanların siyasından tutmuş boş iş yerlərinə qədər məlumat tapmaq olar. Amma məsələn, səhiyyə sahəsinə dövlət büdcəsindən nə qədər vəsait ayrıldığı və bu vəsaitin təyinatları, o cümlədən investisiya xərcləri barədə məlumatlar yoxdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytı isə bir ildir ki, bağlıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərlinin sözlərinə görə, sayta giriş bu ilin sonuna qədər də bağlı olacaq, çünki sayt yenidən qurulur, daha doğrusu avtomatlaşdırılır. Elnur Kələntərli yeni saytın elektron xidmətlə zəngin olacağını deyir. Lentas portalının müxbiri İlxan Salahlı isə deyir ki, o heç də hər dəfə lazım olan məlumatları dövlət qurumlarının saytından ala bilir.
İstifadə edirik, amma yəni lazım olan materialları tapmaq olmur da orada. Orada belə çox o qədər də ictimai əhəmiyyət kəsb eləməyən xəbərləri qoyurlar. O da ki, hətta bir neçə gündən sonra, məsələn, ayın 24-də olan tədbiri onlar ayın 29-da qoyurlar.
Yeni Müsavat qəzetinin kriminal xəbərlər üzrə müxbiri Elşən Balaxanlı isə güc strukturlarının operativliyinə narazıdır. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin internet saytında sonuncu məlumat bu il iyulun 9-unda yerləşdirilib.
Krallarda yəni kömək olur. Yəni elə xəbərlər olur ki, yəni biz onun barəsində, bu və ya digər hadisə barəsində öz mənbələrimizdən alırıq informasiya. Yazandan sonra həmin məlumatla bağlı rəsmi saytlara oturulan məlumatlara baxırıq. Baxırıq ki, oradakı informasiya bizim bilgilərimizi tam əhatə eləmir.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisi Rüfət Gülməmmədov deyir ki, hər bir nazirlik öz saytında məlumatları yeniləməyə özü cavab deydi.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanuna görə hər bir qurumun saytı olmalıdır. Və burada da indi 90-95% yaxın dövlət qurumunun saytı var. İndi nə dərəcədə orada o məlumatlar yerləşir, o da yenidirəm. Ona qulluq eləyən həmin o şöbənin və yaxud da ki, qurumun özünün məsuliyyətidir.
Rəsmi saytların monitorinqin artıq yekunlaşdırdıqlarını deyən Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən yaxşılaşıb.
Yəni 3 il qabağa informasiya açıqlığı göstəricisi deyək ki 17% olmuşdusa, ötən il bu oldu 27%. Bu ilinkini biz hələ ümumiləşdirməmişik, amma qabaq sonra deyə bilərəm ki, bu ilki vəziyyət əvvəlkindən bir az da normaldır. Yəni dövlət qurumları daha çox informasiyaları yerləşdirməyə cəhd edirlər.
Osman Gündüzün sözlərinə görə 32 adda informasiya var ki, rəsmi sayt bunu əhatə etməlidir. Amma ən yaxşı halda təxminən 15-17 adda informasiya yerləşdirən sayta rast gəlmək olar ki, onların da sayı 2-3-dən çox deyil.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Xaricdəki erməni diasporu prezident Sarkisyana qarşı bu haqda birazdan.
Hərac və müsabirənin keçirilməsində bütün centlimen sövdələşmələri həraca qədər artıq baş verir.
İndi danışıqda çox şeylər deyə bilirlərdi. Mən o danışıqları kimin ağzını yummaq olar ki, nə danışırsan?
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, monitorinq nəticəsi göstərir ki, torpaq satışında istər şəffaflıq, istərsə açlıq, istərsə də əhalinin bu prosesə əl çatanlığı çox aşağı səviyyədədir.
Yəni orada gizli heç nə yoxdur, heç kimsə buraxılmasın.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində torpaq ərazilərlə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı təxminən 20 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst davam edir. Keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin arzusu idi ki, türk dilli dövlətlər o qədər yaxınlaşsın ki, hətta bir ittifaq yarada bilsinlər. Amma bütün cəhətlərə baxmayaraq, indiyəcən bütün 6 türk dilli dövləti bir araya yığıb ciddi əməkdaşlığa nail olmaq çox çətindir. İndi Bakıda türk dilli ölkə parlamentlərindən yaradılma assambleyanın ilk toplantısı keçirilib, amma yenə də dəvəti qəbul etməyənlər olub. Bugün Assambleyanın katibi də seçilib. Bunu böyük uğur sayanlar da var. Amma türk dilli ölkələrin parlament assambleyası ideyasına ciddi yanaşmayanlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Önümüzdəki yıllarda gerek Türkmen gerek Özbek kardeşlerimizle birlikte Türkmen'in daha da güçleneceğine inanıyorum. Hayırlı olsun.
Bu, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mehmet Əli Şahinin fikirləri idi. Sentyabrın 29-da Milli Məclisdə Türk Dilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının ilk iclası keçirildi. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstanın parlament sədrləri və bir qrup deputatın iştirak etdiyi plenar iclasda, necə deyərlər, Özbəkistan və Türkmənistanın yeri görünürdü. Çünki çıxışlarda, eləcə də fasilə vaxtı foyədə söhbətləşdiyimiz 4 iştirakçı dövlətin təmsilçilərinin demək olar ki, hamısı bu iki dövlətin nümayəndələrinin də tezliklə assambleyada təmsil olunmasını arzulayırdılar. Amma heç kim Daşkənddən və Türkmənbaşıdan gözlənilən qonaqların niyə Bakıda olmadıqlarını və necə deyərlər daşı nə vaxt ətəklərindən tökəcəklərini konkret deyə bilmirdi. Spikerlərin çıxışında ekologiyadan tutmuş təhlükəsizlik sahəsinə qədər əməkdaşlığı genişləndirmək, türk dünyasının birliyini daha da möhkəmləndirmək istiqamətində zəruri addımlardan danışıldı. İqtisadi, siyasi, mədəni məsələlər də ki, öz yerində. Ancaq əlbəttə ki, türk dilli dövlətlərin parlament assambleyasının ilk iclası əslində onun katibliyinin yaradılması və baş katibinin kim olacağı ilə yadda qalmalı idi. Belə də oldu. Foyədə dayanıb nəticəni gözləyən jurnalistlərin bəziləri baş katibin Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rəhbəri, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərovun olacağını ehtimal etsələr də, proqnoz özünü doğrultmadı. Türk PAN-ın baş katibi Yeni Azərbaycan Partiyası gənclərinin rəhbəri Ramil Həsənov oldu. Cənab Həsənovun sözlərinə görə onun namizədliyi Milli Məclis rəhbərliyi tərəfindən verilib. Deyir, baş katibin digər ölkələri təmsil edən 3 müavin olacaq. Katiblik daimi olacaq, Azərbaycanda yerləşəcək və daimi işçi orqan olaraq türk dünyasının bütün sahələrdə birliyinin inkişafına çalışacaq.
Türkçülü Devletlerin Parlament Asambleyası'nda 4 ölkənin hər birisindən 6 milletvekili seçilir və plus 1 nəfər isə ölkələrin spikerləridir ki, onlar rəhbərlik edəcəklər. Baş katib bir dəvədən sonra seçilməz. Eyni zamanda katibliyin bir işi də bundan ibarət olacaq ki, Türkmenistan kimi, Özbekistan kimi digər türkçülü dövlətlər də bu asambleyaya üzv olmaq üçün proseslərə qoşulsunlar. Biz icra edici orqanı, amma qərar verici orqan asambleyada.
Ramil Həsənov deyir ki, baş katibi müddəti başa çatdıqdan sonra o, Azərbaycanda səlahiyyət müddəti başa çatan bəzi vəzifə sahibləri kimi nizamnaməyə dəyişiklik edərək öz postunda qalmağa çalışmayacaq. Ramil Həsənov 1978-ci ildə anadan olub. Qazaxıstan Parlamentinin İqtisadi Reforma və Regional İnkişaf Komitəsinin üzvü Amangəldi Momişev deyir ki, artıq Türk Dilli Dövlətlərin Birliyi istiqamətində proses başlayıb və hər şey yaxşı olacaq.
Bizim xalqımızın, türk dildəs xalqlarımızın birliği uzaq olsun, parlamentimiz hər vaxt uzaq ömür sürsün.
Politolog İlqar Məmmədov isə bu məsələdə Amangəldi Momişev kimi optimist deyil. Deyir, yaxşı olardı ki, bu asambleya parlamentləri yox, cəmiyyətləri, xalqları təmsil edəydi. Onun fikrincə, orada hörmətli şəxslər təmsil olunmalı idilər, ancaq bunu etmədilər və işi parlament səviyyəsində qurdular.
Axı bu ölkələrin hansı ikisində həqiqi, real parlament var? Yoxdur, bircə Türkiyədədir. Azərbaycanda, Qırğızıstanda, Qazaxıstanda parlament faktiki olaraq icra hakimiyyətinin bir notarial kontorudur. Dalınca da katiblik düzəltdilər və bir gənc qoydular ora icra katibi kimi. Bu da göstərir ki, heç bu iştirak edən dövlətdən özü də böyük hörmət qoymurlar bu işə.
Türkpanın ideyası Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayeva məxsusdur. Onun yaradılması barədə razılıq isə 2006-cı ilin sentyabrında İstanbulda imzalanıb. Assambleyanın növbəti iclası 2010-cu ildə keçiriləcək.
İlqar Rəsulun reportajı. Bir neçə ay əvvəl Azərbaycanla Türkiyə arasında da münasibətlər gərginləşmişdi. Bakı, Türkiyə rəhbərlərinin Ermənistanla diplomatik əlaqələri bərpa eləmək və sərhədləri açmaq istəyinə qarşı çıxmışdı. Amma sonradan Türkiyənin başnaziri Erdoğan söz verdi ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayana qədər sərhədləri açmayacaqlar. Azərbaycanda diqqətən çox Bakı ilə Ankara arasında narazılıqlara yönəlsə də əslində indi ən çətin vəziyyətdə Ermənistan rəhbərliyi qalıb. Xaricdəki erməni diasporu Prezident Sarkisyanın Türkiyə ilə oktyabrın 10-da imzalamaq istədiyi sazişlərin əleyhinə çıxır. Hətta buna qarşı mitinq də gözlənilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Ermənistanın prezidenti Ankara ilə protokolların imzalanması ərəfəsində Türkiyəyə ərazi iddialarının olduğunu gizlətməyib. Bu günlər o, Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbəri Katolikos II. Karecindən görüşündə Türkiyədən alacaqları olduğunu açıq şəkildə ifadə edib. Türkiyənin sərhədi boyunca bizim müqəddəs yerlərimiz, kilsələrimiz, paytaxtımız, hətta keçmiş evlərimizin qalıqları var, deyə Sarkisyan bildirib. O deyir ki, Türkiyə ilə protokollar təsdiqlənsə də, təsdiqlənməsə də, onların müzakirəsi olduqca vacibdir. Çünki bu, problemləri danışa bilmək üçün bir fürsətdir. İkinci Karecinin görüşündə Serj Sarkisyan məlumat verib ki, protokolların müzakirəsi və özünün Türkiyə siyasətini izah eləmək üçün xarici ölkələrdəki erməni icmaları ilə görüşəcək. O, oktyabrın 1-də səfərinə Parislə başlayacaq. Bunun ardınca da Birləşmiş Ştatlarda, New York və Los Angelesdə, sonra Livanda, Beyrutda, ən sonda isə Rusiyanın Rostov-na-Donu şəhərində erməni təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Ermənistanda çap olunan Haqqaqan Jamanaq qəzeti güman eləyir ki, Prezident Sarkisyan bəri başdan özünü diasporun soyuq münasibətinə hazırlamalıdır. Çünki onun bu siyasətini xaricdəki erməni icmaları bəyənmirlər. Əsasən Birləşmiş Ştatlar və Avropadakı erməni təşkilatları Ermənistanla Türkiyə arasında protokolların əleyhinədilər. Onlar xüsusən də erməni soyqırımı dedikləri hadisələrin araşdırılması üçün bircə komissiyanın yaradılması fikrinə qarşı çıxırlar. Bəzi qruplar hətta Türkiyə ilə sərhədin tanınmağına etiraz eləyirlər. Onların arqumentlərinə görə indi sərhədi tanımaq Türkiyədə əvvəllər ermənilərin yaşadıqları ərazilərə Ermənistanın iddia eləməsinə maneə yaradacaq. Livanda çap olunan erməni qəzeti Azdakın baş redaktoru Şahan Qandaharyan Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibəsində deyib ki, Beyrutdə yaşayan ermənilər sabah sentyabrın 30-da Türkiyə ilə protokolların şərtlərinin əleyhinə mitinq keçirəcəklər.
Çərşənbə günü Daşnak sütunun təşəbbüsü ilə Beyrutdan mitinq keçiriləcək. Mitinqdə erməni-türk protokolunda Ankaranın şərtlərinin rədd olunması tələb ediləcək. Gələn həftə isə bu sualların müzakirəsi üçün dəyərmi masa keçiriləcək.
Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması və sərhədin açılmağına dair iki protokolu avqustun sonlarında hər iki ölkənin nümayəndələri ilkin olaraq razılaşdırıblar. Protokolların oktyabrın 10-da İsveçrədə imzalanacağı, sonra isə hər iki ölkənin parlamentində təsdiq üçün müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Ermənistan qəzetləri İsveçrədəki imzalanma mərasimində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton'un da iştirak edəcəyini yazırlar. Amma hələlik dövlət katibinin orada olacağı barədə rəsmi məlumat yoxdur.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst davam edir. Dünya şöhrətli rejissoru məhkəmə qarşısında dayanmaq üçün Amerikaya təhvil verəcəklərmi? Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Dünya şöhrətli rejissoru məhkəmə qarşısında dayanmaq üçün Amerikaya təhvil verəcəklərmi? İsveçrədə tutulan Polanskini 31 il əvvəl Amerikada 13 yaşlı bir qızla əlaqədə günahlandırırlar. Uzun müddət həbs olunacağından ehtiyat edən rejissor çox səyahət eləmirdi. Hətta 6 il qabaq onun Pianoçu filmi Oscar mükafatına layiq görüləndə belə o Amerikaya gedə bilməmişdi. Amerikanın hüquq mühafizə orqanları xəbərdarlıq eləmişdilər ki, təyyarədən düşən kimi onu həbs eləyəcəklər. Polanskinin müdafiəsinə nəinki sənətçi həmkarları, hətta vətəni Polşa və vətəndaşı olduğu Fransada qalxıb. Məşhurluğu Polanskinin ekstradisiya təhlükəsindən qutara biləcəkmi? Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Oscar mükafatlı Roman Polanski 32 il əvvəl baş verənlərə görə indi mühakimə olunur. Şənbə günü onu İsveçrəyə gələr-gəlməz həbs ediblər. O, 32 il əvvəl Hollywoodda həddi bulğa çatmamış 13 yaşlı qızla cinsi əlaqədə olmaqda ittiham olunur. İndi Polanskinin vəkilləri onun ABŞ-a ekstradisiya olunmasına qarşı mübarizə aparır, azad olunması üçün İsveçrə hökumətinə müraciət ediblər. Vəkillər 76 yaşlı rejissorun ABŞ-a ekstradisiya olunma tələbinin qeyri-qanuni olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Amerikada Polanski cinayətkar hesab olunur və ədalət məhkəməsindən qaçdığı deyilir. 1977-ci ildə Polanski aktyor Jack Nicholson'ın Hollywooddakı evində fotosesiya zamanı 13 yaşlı qıza narkotik verməkdə və qeyri-qanuni cinsi əlaqədə olmaqda ittiham olunub. Həmin vaxt rejissora 6 maddə üzrə cinayət işi açılsa da, istintaqla razılığa gələndən sonra bütün ittihamlar götürülmüşdü. Tək həddi bulğa çatmayanla cinsi əlaqədə olmaq ittihamından başqa. Polanski özünü müdafiə etmək üçün qızın seksual təcrübəsinin olduğunu və onun bir əlaqəyə razı olduğunu demişdi. Ancaq qanun qanundur. Amerika qanunları onu 1978-ci ildə təqsirli bildi. Polanski artıq o vaxta kimi Avropaya gəlmiş və həbs olunmaq qorxusu ilə bir daha ABŞ-a qayıtmamışdı. Hətta 2003-cü ildə Pianist filminə görə Oscar mükafatı veriləndə də o Hollywooda gəlməkdən çəkinmişdi. Həmin il Polanski ilin ən yaxşı rejissoru adını almışdı. Bu ayın əvvəlində isə Kaliforniya prokurorluğu Polanskinin Sürixə gedəcəyini, orada mükafat alacağını öyrənir. Elə həbsdə bundan sonra olur. ABŞ hökumətinin orderi əsasında İsveçrə polisi rejissoru həbs eləyir. İsveçin ədliyyə naziri Evelina Widmer Klumf deyir ki, ABŞ-la ölkəsi arasında olan razılaşmaya görə onlar Polanskini həbs etməyə borçluydular.
Bizim ABŞ-la razılaşmamız var, Almaniya və digər ölkələrlə olduğu kimi. Biz başqa ölkənin ərazisində cinayətkar hesab olunan şəxsi təhvil verməyə borçluyuq. Ona görə də Polanski çatanda qanuni baxımdan onu həbs etməkdən başqa seçimimiz olmayıb.
İndi ABŞ rəsmiləri Polanskinin ekstradisiyası üçün rəsmi tələb hazırlayır. Polanskinin isə İsveçrədə ekstradisiyadan apellyasiya şikayəti vermə hüququ var. Bu proses aylar, hətta illərlə davam edə bilər. Əgər Polanskinin şikayəti təmin olunmazsa və ABŞ-a ekstradisiya olunarsa, hüquqşünaslar onun Los Angeles məhkəməsində sərt hökmlə qarşılaşacağını gözləyir. Belə ki, keçən il rejissorun vəkilləri ittihamın götürülməsi üçün Los Angeles-in federal məhkəməsinə müraciət ediblər. Buna səbəb kimi 1970-ci illərdə ittihamın və hakimin qanuna zidd hərəkətləri göstərilirdi. Ancaq Ali Məhkəmə Polanskinin müraciətini qəbul eləmədi. Hakim bildirdi ki, məsələyə Polanski prosesdə şəxsən iştirak eləyərsə baxacaq, amma Polanski prosesə getmədi. Polanskinin sənətini sevərlər, rejissorlar və aktyorlarsa öz həmkarlarına dəstək bildirmək üçün yürüyüş keçirdi, azadlığa buraxılması üçün müraciət imzaladılar. Müraciəti imzalayanlar arasında Monika Bellucci, Fanny Ardant kimi aktyorlar, Wong Kar-wai, Costa Gavras kimi rejissorlar da var. Bu arada
Frans Press Agentliyi Fransa və Polşa hökumətlərinin yaxın vaxtlarda ABŞ prezidenti Barack Obamaya müraciət edəcəyini bildirir. İki ölkə Obamanın Polanskini əfv etməsini, cinayət işinə xitam verməsini istəyir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. 11 sentyabr terrorundan sonra Amerikada müsəlmanlara şübhə ilə baxanlar artdı. Fransada müsəlman qızlara dərsə hicabla getmək qadağan edildi. Yunanıstanda, Afinada müsəlmanların məscidi yoxdur və s. kimi söhbətlər. Qərb ölkələrində müsəlmanların ayrı seçkiliyə məruz qalmalar haqqında danışanlar az deyil, xüsusən də qərb ölkələrini müsəlmanlara qarşı məqsədli fəaliyyətdə ittiham eləyən radikal islamçılar. Amma buna cavab olaraq belə deyənlər də var ki, məsələn, müsəlmanlara Amerika da öz ölkələrindəkindən daha çox sərbəstlik və hüquq verilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibovun söhbətinə qulaq asaq.
Müsəlmanlar dözümsüzlüyə təkcə Avropada mı rast gəlinir? Müsəlman ölkəsində müsəlman sərbəst çıxıb öz fikrini elan eləyə bilirmi? Amerikanın George Washington Universitetinin müəllimi Mərvə Kavakçı deyir ki, o müsəlman ölkəsi Türkiyədə başını bağlayıb, məsələn, siyasətlə məşğul ola bilməz. Türkiyədə başı çadralı vəkil də tapmaq mümkün deyil. Bəs harada var? Kavakçı deyir ki, Amerikada. Onun fikrincə müsəlmana ən yaxşı yer ümumiyyətlə Amerikadır. Hətta müsəlman ölkələri ilə müqayisə eləyəndə də bu müsəlman ölkələri hələ Amerikadan çox şey öyrənməlidirlər. Çadralı vəkil Türkiyədə yoxdur, ancaq New Yorkda var. Tunisdə, başqa müsəlman ölkəsində, universitet xəstəxanalarında dini paltarlı həkimə rast gəlməzsiniz. Ancaq Amerikanın Alabama Universitetində belə həkim var. Müsəlman ölkələrində hökumətin gözü hər yerdə və hamıdadır. Kimsə küçüyə hökumət əleyhinə nümayişə çıxıb, daha çox dini və ya vətəndaş haqqı istəyə bilirmi? Bundan başqa, hər bir insan öz dininə uyğun istədiyi kimi yaşamaq istəyir. Müsəlman ölkələrində isə xalqa kütlə kimi baxılır, fərdi istəklər nəzərə alınmır. Məsələn, Amerikada istənilən müsəlman qadın istədiyi idmanla sərbəst məşğul ola bilər və idmanla məşğul olanda istədiyi kimi İslamın icazə verdiyi tərzdə geyinə bilər. Məsələn, idman hovuzunda müsəlman qadınların üzmək üçün öz paltarı var. Müqayisə üçün Fransada və İtaliyada hovuzlarda belə geyinmək olmaz. Amerikada cümə günü müsəlman şagird məscidə gedə bilər. O heç narahat da olmur ki, məktəbdə dərsə gəlmədiyinə görə ona söz deyən olacaq. Mərvə Kavakçı deyir ki, təbii ki, Amerikada da müsəlman bəzən ayrı seçkiliyə rast gəlir, ancaq o həmişə ədalət tapa bilər. Məsələn, Texas ştatında 2005-ci ildə bir orta məktəbdə müsəlman şagirdlərə nahar fasiləsi vaxtı namaz qılmaq qadağan edilmişdi. Şagirdlər Amerikan Ədliyyə Nazirliyinə müraciət elədilər və nazirlik şagirdlərə belə icazəni verdi. 2006-cı ildə polis Amerikada 6 imamı tutmuşdu ki, qapı-qapı gəzib təşviqatla məşğul olurlar. Onda məhkəmə imamların xeyrinə qərar çıxartdı. Mərvə Kavakçı deyir ki, Prezident Obama müsəlman dünyası ilə əlaqələr qurmaq istəyir. Ancaq o müsəlman xalqın iradəsini dəstəkləsə daha yaxşı olar, nəinki müsəlman diktatorların. Təhlilçinin fikrincə, Obama müsəlman ölkələrinin daxilində demokratiyanı da dəstəkləməlidir. Çünki müsəlmanlara Amerika kimi demokratik ölkədə olan şərait müsəlmanların öz ölkələrində yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək mövzumuz torpaq hərraşlarıdır. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçirilməsindən danışacağıq. Həm söhbətin torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı iki rayonda monitoring keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir. Bundan başqa söhbətimizdə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərinə də yer ayırmışıq. Samir bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
Samir bəy, siz hansı rayonlarda monitorinq keçirdiniz torpaq ərazi ilə bağlı?
Bərdə və Salyan rayonlarında. Bunların birində hərraz keçirildi, onun monitoringini apardıq. Digərində isə müsahibə keçirildi, onun monitoringini apardıq.
Necədir vəziyyət? Necə aparılır? Torpaq ərazilər necə gedir? Yəni nə üzə çıxartdınız?
Hökumət torpaqların hərrazlar və müsahibələr vasitəsilə satılması qərarını verməkdə əsas məqsəd kimi onu nəzərdə tuturdu ki, bu həm torpaq bazarının formalaşdırılmasına kömək edəcək, həm də torpaq satışında şəffaflığı, açıqlığı və cəmiyyətin torpaq satışına əl çatanlığının artırılması kimi hallar əsas götürərək bu qanunu verdi. Və təbii ki, torpaq satışı bir də 14 il yarımdan sonra təxminən, yəni 2009-cu il aprel ayından sonra bərpa olundu və məlum olduğu kimi aprel ayında torpaq satışına başlanıldı və bir məsələni qeyd edim ki, torpaq satışı üzrə hərraz və müsabiqələri təşkil edən təşkilat prezidentin fərmanına əsasən Dövlət Xəritəçəkmə və Torpaq Komitəsidir və həmin komitə bu hərrazların keçirilməsi birbaşa məsuldur.
SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq Radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556.
İndi Samir bəy, deyirsiniz ki, əsas məqsəd o idi ki, burada torpaqların satılmasında bu müsahibə və hərraz yolunun seçilməsi ona xidmət eləməli idi ki, şəffaflıq olsun, açıqlıq olsun. Bu istənilən məqsədə nail olunur mu indi? Yəni
təəssüflə qeyd etməliyik ki, monitorinq nəticəsi göstərir ki, torpaq satışında istər şəffaflıq, istərsə açıqlıq, istərsə də əhalinin bu prosesə əl çatanlığı çox aşağı səviyyədədir.
Problem nədədir? Necə keçirilir ki, bu şəffaf olmur, hamının əl çatmır?
Əslində, biz monitoring zamanı əsasən iki hissədə monitoring apardıq. Bir, hərraz və müsabiqə öncəsi situasiyanı analiz etdik, öyrəndik. Sonra isə hərraz və müsabiqənin keçirilməsi prosesinin analizini apardıq. Və monitoring aparan zamanı biz sorğular keçirdik əhali arasında, bələdiyyələr arasında. Bundan başqa müsahibələr keçirdik, həm əhali arasında, həm bələdiyyə. Yəni istər kənd torpağın satıldığı bələdiyyə arasında yaşayan əhali, istərsə də həmin ümumiyyətlə rayonda yaşayan əhali arasında və o cümlədən bələdiyyə üzvləri, məsul dövlət qurumlarının üzvləri arasında bizim müsahibələrimiz oldu. Onlardan təbiyyətə görüşlərimiz oldu. Sorğular keçirdik, qanunvericiliyi araşdırdıq, bundan başqa müşahidələr keçirdik və bütün bunların nəticəsində biz hərraz və müsahibələrin öncəsi və sonrakı situasiyanı analiz etdik. Problemlər nədir? Problemləri ümumiləşdirib belə bir cümlə ilə qeyd etsə, mən onu deyə bilərəm ki, hərraz və müsabiqələrin keçirilməsində bütün centlmen sövdələşmələri hərraza qədər artıq baş verir, yəni hərrazın keçirilməsinə qədər. Hərraz və müsabiqənin keçirilməsi isə daha çox formal xarakter daşıyır və qabaqcadan razılaşdırılmış nəticə əldə edilir. Bu, ümumi bir real vəziyyətdir. Amma biraz detallarına biz varsaq, geçsək, bu problemləri bir neçə istiqamətdə almaq olar. Yəni, birinci problem əhalinin məlumatlandırılması sahəsində problemlər mövcuddur. Yəni, apardığımız sorğu nəticələri də onu göstərdi ki, əhalinin məlumatlandırma səviyyəsi çox aşağıdır. Çünki
yəni nə ilə bağlı bu hərrazların keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar?
Bəli, biz konkret sorğu keçirdik, məsələn, Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd bələdiyyəsi ərazisində, əhali arasında, bir də Salyan rayonunun Aşağı Noxlu kəndində, yəni bələdiyyəsinin arasında əhali arası sorğu keçirdik ki, bələdiyyədə ay cəmaət sizin bələdiyyədən torpaq satılır. Sizin
xəbəriniz varmı
ki, belə bir hərraz keçirir, müsahibə keçirirmi? Sorğu nəticəsi göstərir ki, əhalinin məlumatlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Hətta Salyan rayonunda ümumiyyətlə bərbad vəziyyətdədir. Əhalinin ancaq 40%-nin məlumatı var ki, belə bir sorğu və hərraz keçirilir. Və iş orasındadır ki, biz növbət sual verəndə ki, yaxşı, bu məlumatı siz haradan əldə edirsiniz? Onların əksəriyyəti bunun bələdiyyədən əldə etdiyini və sonra isə İctimai yaşa obyektlərindən konkret olaraq çayxanalardan əldə etdiklərini bildirdilər ki, biz bu məlumatlar çatdırdıq.
Amma hardan eşitməlidirlər konkret olaraq?
Konkret olaraq qanunvericiliyə müraciət etsək, tərbac və müsabiqələrin keçirilməsində məsul olan Torpaq Komitəsi bu hərazların keçirilməsi ilə bağlı məlumatları kütləvi informasiya vasitələrində yaymalıdır. İstər radio, istər televiziya, istərsə də yazılı kivdə bu məlumatlar verilməlidir. Ancaq Torpaq Komitəsi bu yaymaq, məlumata yayma məsuliyyətini öz üzərinə götürdü və bunu Torpaq adlı qəzetin buraxılması ilə bunu əlaqələndirdi və bildirdi ki, komitənin orqanı var, Torpaq qəzetidir və bütün məlumatlar orada dərc olunacaq. Çünki kütləvi informasiya vasitələrində bu baha başa gəlir, ancaq öz qəzetimizdə bunu yayacaq.
Olmuşdu mu belə, yaymışlar mı bu məlumatları?
Biz ümumiyyətlə Torpaq qəzeti 1000 nüsxə ilə çıxır və biz araşdırdıq, məlum oldu ki, Bərdə rayonunda cəmsi 5 nüsxə, Salyan rayonunda isə 7 nüsxə Torpaq qəzeti gəlir. Və siz təsəvvür edin ki, bu qəzetlərin bir hissəsini Torpaq Komitəsinin yerli idarələri, bir hissəsini isə yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri əldə edir. Deməli, yerdə qalan əhali və bələdiyyələr bu torpağı...
Hansı ki, ərazilərdə iştirak eləməyən əhali bundan xəbərsizdir.
Bizim bu fikri apardığımız sorğuda nəticəsi göstərdi ki, sorğuda əhali bir mənalı olaraq belə bir qəzeti görmədiklərini bildirdilər. Məlumatların yayılmasında əsas üstünlük, yəni əsas funksiya bələdiyyələrin üzərinə düşür ki, bu xəbəri bələdiyyələr yayır. Torpaq qəzeti ümumiyyətlə görən yoxdur. Biz rayonda müşahidə apardıq və rayon ərazilərində də ümumiyyətlə bu belə bir qəzet əldə etdik.
Siz bayaq dediniz, Torpaq ərazinin müsahibələrin taliyi əslində bu prosesə qədər deyirsiniz. Həll olunur.
Bəli.
Məsələn, Səlyan rayonunda, Bərdədə torpaqlar, məsələn, bir sot torpaq neçəyə satılır, əslində neçəyə satılmalıdır? Bax, bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Əslində, torpağın satılma qiyməti bizim monitorinqda problemlərdən biri kimi ortaya çıxdı. Söhbət ondan gedir ki, hərraz və müsabiqələrdə satılan torpağın qiyməti real bazar qiymətinə uyğun gəlmir. Siz təsəvvür edin ki, 8 sot həyətçənin sahəsi hardasa satılır 400 manata. 8 sot. Yəni onun bir sotu 50 manata başa gəlir. Düzdür, qanunvericilikdə bir mənalı olaraq göstərilir ki, hərraz və müsabiqələrə satılan torpaqların qiyməti Nazirlər Kabinetinin müəyyən elədiyi normativ qiymətdən aşağı ola bilməz. Və təbii ki, normativ qiymət də hardasa 150 manat civarındadır.
Bir sot üçün.
Bəli, bir sot üçün. Və o cümlədən qanunvericilikdə göstərilir ki, Nazirlər Kabinetinin normativindən aşağı olmamaq şərti ilə bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla satılmalıdır. Ancaq əslində burada qanunvericilikdə də boşluqlar var. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bazar qiymətinin kim müəyyənləşdirir, o məlum deyil. Yəni, necə müəyyən eləmək olar ki, bu torpaq doğrudan da 500 manata deyil, 1000 manata satılmalıdır. Və yaxud da əksinə, bu torpaq 200 manata satılmalıdır. Yəni, burada biraz boşluqlar var. Əslində, yaxşı olardı ki, yəni, dünya təcrübəsində də bu tətbiq edilir ki, torpaqlar müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən qiymətləndirilir. Bazar qiyməti müəyyən edilir və həmin bazar qiyməti əsasında da bu hərraza çıxarılır. Ancaq bizdə bunu qiymətləndirən bir mexanizm də yoxdur və bazar qiyməti də çox ümumi bir anlayışdır. Hətta sizə bir misal çəkim ki, Bərdə rayonunda müsabiqənin nəticəsi Ədliyyə Naziri məktub yazdı və onu ləğv eləməklə bağlı. Əsas da o oldu ki, torpaq bazar qiymətindən aşağı satılıb, yəni torpağın hər sotu 50 manata satılıb. Ədliyyə Nazirliyi belə bir iddia qaldırdı ki, iddia irəli sürdü ki, əslində bu torpaqlar 100-150 manata satılmalıdır.
Aşağı satılmanın mənası nədir? Bax.
Əslində, ilk baxışdan nəinki rayon yerlərində, hətta Bakı ətrafı rayonlarda, xüsusilə də Bakı mərkəzə yaxın olan Abşeron rayonunda torpaqlar, hər hansısa satılan torpaqların qiymətinə fikir versəniz, görərsiniz ki, onlar real bazar qiymətindən dəfələrlə aşağıdır. Əslində bunu biz monitorinq nəticəsində bunun səbəblərini ortaya çıxartdıq. Apardığımız sorğular, müsahibələr, təbiqdə görüşlərin nəticəsi oldu ki, torpaqlar hərraz və müsabiqədə satılan qiymətdən 4-5 dəfə çox xərc çıxır torpağın satılmasına. Yəni, hərraz zamanı 500 manata torpağı, 8 sotlu torpağı alan şəxs əslində o torpağı torpağa əlavə olaraq 2000 manat qeyri-rəsmi ödəniş edir. Və bu torpaq ona 500 manata yox, 2500 manata başa gəlir.
Amma sənədlərdə göstərilir ki, bu güya 400 manata başa gəlir.
Çünki bu ondan ilə gəlir ki, yəni qanunvericiliyə görə bələdiyyə torpağı satışa çıxaran zaman onu əvvəlcə Torpaq Komitəsindən kadastr almalı. Torpaq Komitəsinin nümayəndəsi gəlir və buna kadastr verir, yəni onun xəritəsini çəkir. Ondan sonra Torpaq Komitəsindən sonra o müraciət eləyir Dövlət Əmlakın Reyestri xidmətinə. İndi məlum olduğu kimi həmin xidmət əmlak məsələ üzrə komitənin nəzərinə verilib gedibdi, oran müraciət edir və orada ona şəhadətnamə, yəni mülkiyyəti təsdiq edən şəhadətnamə alır. Siz təsəvvür edin ki, bu orqandan, əmlak komitəsindən sənədi alan zaman onun əmlaka ödədiyi xidmət haqqı dövlətin torpaq üçün ödədiyi rüsumdan çox olur. Ta ki 50 manat rüsum ödəyirsə, onun xidmət haqqı, həmin komitənin göstərdiyi xidmət haqqı üçün 100 manat, 200 manat pul ödəyir. Hələ bu rəsmidir.
Bu rəsmidir. Hələ rəsmidir.
Dövlət rüsumundan, yəni xidmət haqqı çox gedir. Bundan başqa, yəni bələdiyyələr də, yəni biz orada sorğuları həmin torpağın satıldığı ərazidə yox təkcə, yəni bütün rayon üzrə bələdiyyələrdən müsahibələr almışıq, yəni onların fikrini bu əks etdirir. Yəni söhbət ondan gedir ki, torpağı sənədləşdirən zamanı bələdiyyələr rəsmi və qeyri-rəsmi vəsait ödəyir və təbii ki, həmin o vəsaitləri bələdiyyənin ödəmək iqtidarına deyil və buna görə də bələdiyyələr bir qayda olaraq torpaq almaq istəyən şəxslərlə danışığa gedir və centlmen sözləşməsi nəticəsində belə qərara gəlinir ki, həmin torpaq almaq istəyən şəxs bu bələdiyyənin ödədiyi rəsmi və qeyri-rəsmi xərcləri ödəyir və üstəlik də hər razda nəzər tutulan məbləğ ödəməklə həmin torpağı əldə edir. Sorğunu göstərdi. Ayrı-ayrı namizədlər müxtəlif vaxtı ki, sorğularda müxtəlif vaxt kərazlarda iştirak edib, biz onlardan apardığımız, bəzi bələdiyyə üzvlərinin apardığımız sorğu nəticəsini göstərir ki, istənilən torpağın hər raz qiymətindən 4 dəfə, 5 dəfə çox vətəndaş vəsait ödür. Yəni bunu alan vətəndaşlar özləri də bunu harısı etiraf elədi. Və məsələ ondadır ki, hər razlarda sünü şəkildə rəqabət mühiti yaradılır. Belə ki, torpağı alan şəxs özündən 2 nəfər, 3 nəfər tanışını qeydiyyatdan keçirdir və təbii ki, hər razda da heç bir problem olmadan torpağı almaq istəyən adam hər razın qalib olur və torpağı mülkiyyətinə sahib olur.
Bu necə olur? Həmin o adamlar, yaxın adamlar necə qeydiyyatdan keçirlər?
Həmin adamların, yəni qohum da ola bilər, bir kənddə yaşayan adam da ola bilər, uzaq qohum da ola bilər. Həmin adamlar gəlib qeydiyyatdan keçir. Yəni biz məsələn sorğu apardıq. Sorğu nəticəsində bir məna olaraq hamı dedi ki, biz sənət verərkən heç bir problemlər üzləşmir. Yəni problem ümumiyyətlə yoxdur. Bir iki problem olubdur, o da obyektiv səbəbdən, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi olmaması, sənət pasport olması səbəbindən problemə yaranıb. Amma heç bir problem yoxdur. Bu da ona görə ki, gedir öz tanışlarından 2 nəfər, 3 nəfər yalançı rəqib formalaşdırır, həmin rəqibə gedib qeydiyyatdan keçirir və hər hansı da ki, onun üçün rəqabət mühiti yaratmırlar. Yəni son nəticədə o istədiyi qiymətə, yəni razılaşdırılmış qiymətə torpağa sahib olur.
Samir bəy, bu belədirmi yoxsa istisnalar var, yaxşı hərraclar var?
Yəni, ola bilsin, haradasa Azərbaycanda bugünkü tarixə qədər 100-dən çox hərraz və müsabiqə keçirilib və ola bilsin, belə bir istisnalar var. Amma bizim monitoring nəticəsində o istisnalar biz görənmədik. Yəni, nəzər alsaq ki, bu hərraclar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirilir, ancaq biz konkret iki bölgə üzrə aparmışıq. İndi ola bilsin, digər bölgələrdə belə hallar yoxdur, ancaq təcrübə onu göstərir ki, yəni biz söhbətlərimiz, ayrı rayonlarda olan bələdiyyələr, əhali arasında söhbətlərimiz bizim monitoring nəticələri ilə harısı üstə düşür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçirilməsindən danışırıq. Həm söhbətim İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir. Samir bəy, torpağın qiyməti nə qədər aşağı göstərilsə, bələdiyyə bir o qədər çox pul qalır, belə çıxır.
Yox, yəni burada söhbət bələdiyyədən getmir. Yəni bizim monitoring, yəni söhbət onun əgər torpaq real qiymətindən 4-5 dəfə baha satılırsa, bu deməkdir ki, həmin vəsait bələdiyyəyə gedir. Yəni söhbət ondan gedir ki, bizim apardığımız sorğunun, yenə deyirəm ki, bu sorğu və müsahibə görüşlərin nəticəsidir sırf. Onu göstərir ki, bu müxtəlif təşkilatlar arasında bölüşdürülür. Yəni həmin torpağa rəsmi sənəd verən təşkilatlar tutmuş icra hakimiyyətə qədər olan təşkilatlar arasında bu vəsait bölüşdürülür.
Təxminən burada ən çox kimin uduşu olur? Yəni belə bir
valla belə konkret rəqəm deyə bilməli. Yəni belə təxmini belədir ki, bu hardasa elə bir böyük məbləğdir. Bərabər şəkildə bölünür. Yəni əgər 2500 manata satılırsa, bu 4-5 təşkilat arasında bərabər olaraq bölünür bu vəsait. Bir məsələni deyim ki, məsələn, torpaq qəzeti elektron versiyası torpaq komitəsi saytında yerləşdirilirdi. Hardasa 6 nömrəsi yerləşdirilib. Amma ondan sonra hardasa 2 nömrə də çap olunub, ancaq o yerləşdirilməyibdi. Yəni bunun özü də bir növ məhdudlaşdırmaq üçün bir vasitədir ki, artıq o 2 nömrə saytı yerləşdirilmir. O o nömrələr ki, həmin nömrədə ki verilən elanlar daha çox Bakı ətrafı, Bakıya yaxın olan ərazilərdir ki, məlum olduğu kimi paytaxtda əhali daha aktivdir Nəinki rayonunda. Yəni onlar məlumatlar daha əldə edirlər. Yəni hardasa bilmirəm, bəlkə də bu təxmin üstsə bu təsadüfü yoxsa qanuna uyğunluqdur. Məhz həmin torpaqlar satışı ilə bağlı elanlar elektron versiyada yerləşdirilməyib. Qanunvericilikdə həm də nəzərə tutulur ki, kütləvi informasiya ilə yerləşdirməklə yanaşı elanlar, yazılı şəkildə elanlar, bildirişlər verilməlidir. Yəni, həmin bildirişlərdə bir sıra məlumatlar olmalıdır. Yəni, həmin torpağı satışa çıxan bələdiyyə haqqında məlumat, bələdiyyənin ünvanı, torpağın şəhadətnaməsi, torpağın ölçüsü, kadastr qiyməti. Yəni, bir sıra məlumatlar elanlarda yerləşdirib vurulmalıdır. Ancaq bizim müşahidələr göstərdi ki, hər iki rayonun heç birində biz yazılı elanlara rast gəlmədik. Heç bir yerdə. Nə torpaq ərazinin keçirəcəyi ərazidə, nə də rayonlarda. Nəinki bu rayonlarda, biz ümumiyyətlə belə kənarda müşahidələrimiz onu göstərir ki, Azərbaycanın heç bir ərazisində torpaq ərazinin keçirməsinə bağlı yazılı elan ümumiyyətlə rast gəlinmir.
Bu nədən irəli gəlir? İstəmirlər yoxsa qanunvericilikdə bir boşluq var ki, buna imkan yaradır?
Qanunvericilikdə düzdür, boşluq var, amma qanunvericilik bir mənalı olaraq göstərir ki, məlumatlar, bildirişlər kütləvi informasiya vasitələrində yayılmalıdır. Üstəgəl məlumatlar elan şəklində, bildiriş şəklində və orada göstərilir ki, hansı məlumatlar nəzərdə tutub, onun siyahısını verir. Bu məlumatlar elana şəklində ərazilərə yerləşdirilməlidir. Yəni, qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulsa da, ancaq praktikada bu yoxdur. Yəni, bu ondan gəlir ki, ola bilsin ictimai diqqət bir qədər kənardadır bu hərəzlərin keçirilməsində. Bəlkə də ictimai diqqət çox olsa, mətbuatın diqqəti çox olsa, məcbur olub bu işi yeni yetirlər. Bir də ola bilsin, monitoring indiyə kimi aparılmıyıb. İndi biz bunu apardıq, bu problemləri ortaya çıxartdıq. Və təbii ki, bu bizim fikrimiz var ki, bununla bağlı tövsiyələr hazırlayaq. Növbəti ayda bu çatışmazlıqların aradan qaldırmasına bağlı hansı tövsiyələr hazırlayaq və beynəlxalq təcrübədə hansı praktika metodlar var və onları da tətbiq eləməklə hökumətə öz tövsiyələrimizi göndərək. Təbii ki, bu monitoring nəticələrini bir yerdə. Bəlkə bundan sonra artıq hökumət bu monitoring nəticələrini görüb müəyyən addımlar ata qanunvericiliyi ilə bağlı.
Təxminən belə məlumdurmu hansı tövsiyələr var?
Bilirsiniz, monitoring nəticəsində problemlərin bir də o idi ki, hərraca satılan torpaq son qiyməti növbəti hərraç üçün ilkin qiymətdir. İndi siz təsəvvür edin ki, rayon mərkəzində torpaq çıxarılır hərraca və o belə deyək də, belə 1000 manatda torpaq satılır. Sonra isə növbəti ərazıda rayonun ucqar bir ərazisində torpaq çıxarılır. Təbii ki, onu 1000 manat heç kim almaz. Amma qanunvericiliyə görə sən gərək 1000 manat, ilkin qiyməti 1000 manat qoyasan. Belə bir problemlər var. Yəni, ərazinin son qiyməti, növbət ərazinin ilkin qiyməti olması mexanizmi özünü doğrultmur. Bu, belə problemlər var.
Bizim daha nələr özünü doğrultmur?
Digər ondan ibarətdir ki, bu namizədlərlə bağlı. Yəni, biz təklif edərdik ki, müəyyən bir ödəniş tətbiq edilsin ki, bu yalansı namizədlərə iştirak edəməsin. Yəni, insan vəsait ödəyəndə istərsəməz bir qədər məsuliyyətli bu işə yanaşır. Amma indi heç bir ödəniş yoxdur. İstənilən qədər adam tanışlarını götürüb iştirak edə bilər. Hər ərazidə və istədiyi nəticəni əldə edə bilər. Yəni bu ödəniş müəyyən məbləğdə ödənişin tətbiq edilməsi. Yəni biz bunları tam araşdırandan sonra konkret təkliflərimiz olacaq. İndi mən sadəcə ümumi istiqamətləri sizin nəzərinizə çatdırıram. Sonra digər problem ərazilərin keçirilməsinə bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, ərazilər o ərazilərdə keçirilsin ki, hansı ərazidə torpaq satılır. Yəni Bərdənin tutaq ki, Yeni Daşkənd bələdiyyəsinin torpağı satılırsa, ərazi orada təşkil edilməlidir. Yoxsa Bərdənin mərkəzində yox. İndi ancaq mərkəzə keçirilir. Harda satılmanın asılı olmaraq ərazi bir yerdə keçirilir. Ancaq biz təklif edərdik ki, bu ərazilər torpaq hardakı satılır, orada təşkil edilsin, satsın. Digər bir problem bizim monitorinqdə də onu göstərdi ki, komissiyaların tərkibinə bağlı. Məlum oldu ki, komissiyanın tərkibi 5 nəfərdən ibarətdir. Burada 2 nəfər torpaq komitəsinin nümayəndəsi, yəni torpaq komitəsinin sədri, həm də komissiyanın sədridir. İkinci torpaq komitəsinin eksperti 2 nəfər. Sonra üçüncü nümayəndə icra hakimiyyət nümayəndəsidir. Yəni oradan bir nəfər o üçüncü nümayəndə. Dördüncü bələdiyyə sədrlər şurası var. Sədrlər şurasının bir nümayəndəsi. Beşinci isə ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Yəni monitorinq nəticəsi onu göstərir ki, ictimaiyyətin nümayəndəsini icra hakimiyyəti müəyyən edir. Yəni icra hakimiyyəti bu işə razılıq verir. O seçir ki, bu adam ictimaiyyəti təmsil edəcəkdir. Yəni işlərimizdən biri də komissiyanın tərkibinə bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, orada ictimaiyyət nümayəndəsi çox olsun. Yəni orada həm torpaq satılan bələdiyyənin nümayəndəsi olsun, hansı ki torpaq satılacaq, həm ictimaiyyət nümayəndəsi, yəni məqsədə uyğun olardı ki, bələdiyyə torpaq satılan ərazi yaşayan bir kənd ağsaqqalı olsun. Bundan başqa ora başqa bir nümayəndə, QHT və ya mətbuat nümayəndəsi olmağa daha yaxşı olardı. Yəni komissiyanın təklifinə bağlı bizim növbəti təkliflərimizdir.
Keçirilməmiş hərracıların elanlarına bağlı deyirsiniz, vəziyyət yaxşı deyil. Amma misal hərracılar keçirildi. Bundan bağlı məlumatlar nə qədər?
Məlumatlar
açıqdır, yayılır.
Yəni açıq belədir ki, əslində jurnalistlərin iştirakına məhdudiyyət qoyulmur. Yəni bunu biz obyektiv qeyd etməliyik ki, jurnalistlər iştirakına şərait yaradılır. Ancaq bu da onun irəli gəlir ki, bütün məsələlər hərraca qədər həll olunduğuna görə hərracın keçirilməsi formal bir şeydir.
Yəni buna görə jurnalist orada iştirak edə bir şey görməyəcək.
Heç bir problem yoxdur. Yəni mən orada hərracların birində iştirak eləyəndə gördüm ki, siz təsəvvür edin ki, məsələn müsabiqədir. Müsabiqədə 3 nəfər iştirak edir. O namizədlərin tutaq ki, ikisi əmioğludur məsələn. Sonra digər bir faktordur ki, yəni müşahidə edilən, yəni kənardan ki, bu əmioğullar ikisi də eyni vaxtda verir sənədlərini, ondan bir gün sonra real qalib sənədlərini verir. Yəni ki, bunlar harası baxsın ki, təsadüfi deyil, bu razılaşmış bir şeydir. Təbii ki, hərəsələ bağlı mətbuatda məlumatlar gedir dövrə olaraq, amma daha çox yaxşı olardı ki, hərəcə qədər olan proseslər mətbuatda işıqlandırılsın ki, o problemlər aradan qaldırmağa kömək etsin.
Torpaq və xəritə çəkmə komitəsində isə deyilənləri təksi bilirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıq hərəcələrin formal keçirilməsi və burada hansısa korrupsiyaların olması barədə səslənən fikirləri demagogiya hesab edir.
Torpaq heç bir zaman qiymətindən aşağı sənədləşdirilə bilməz. Ona görə ki, o torpağın burada mütəxəssislər ona baxır. Onların plan və ölçülərində bütün dəqiqliyi hamısı var. Qaldı ki, o korrupsiya necə ola bilər ki, yəni o hər bir rayonda hərraz komissiyası var. Orada bir nəfər ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Torpaq xəritə çəkmə komitəsi rayon şöbəsi sədridir. Bələdiyyələrin özünün iştirakıdır. Qəzet elan olunanla, qəzetdə bu məsələ elan olunur. Bir ay vaxt verilir. O yerlə tanış olurlar o vətəndaşlar. Ondan sonra da ərizələrini təqdim edirlər o hərraçda müstəvədə. Orada mətbuatda, ictimaiyyətdə hamı iştirak edə bilir. Yəni burada tək gizli bir şey yoxdur ki, deyəsən. Burada açıq hərraçda hamı iştirak edir.
Amma belə qeyd edirlər ki, misal üçün 60 manata, 50 manata torpaq yəni bir sotu torpağın sənədləşdirilir, amma torpağı o hərraçda udan vətəndaşı o qat-qat baha başa gəlir həmin torpağın müxtəlif yerlərə.
Burada indi o kvadrat metrlə nə olursa indi sotla da hesablanır ki, o qiymətlər. Vətəndaşlar da o qiyməti qəzetdə oxuyurlar. Əllərində var. Yəni birbaşa orada var ki, neçə kvadratdır, qiyməti nədir, nədir. Vətəndaş da bunu özü görür, özü baxır, özü bilir. Ona görə burada başqa korrupsiyadan necə söhbət edə bilər? Yəni bu vətəndaşdan gizli getmir axı. O 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfərin arasında bu hərraz və yaxud müsabiqə keçirilir.
Yəni onların deməyi odur ki, yəni bu həmin o torpağı udan, müsabiqədə qalib gələn, hərrazda qalib gələn, onlar qeyd ediblər ki, əslində bu qiymət budur, amma ki, onlar hardasa bir 3000 manata yaxın ora-bura pul verirlər.
Şifahi çox şeylər deyə bilər. Məsələn, şifahi danışır, deyir ki, kimsə ala bilmirsə bunu deyir. Amma rəsmi tutaq ki, bax gəlsin, bizə bir dənə rəsmi məktub yazsın ki, yəni budur, bizə elə bir rəsmi məktub yoxdur. Yəni müraciət yoxdur. İndi danışıqda çox şeylər deyə bilirlər. İndi mən o danışıqları kimin adını yumaq olar ki, nə danışırsan. Amma fakt bu qəzetdə olduğu kimi çap olunur. Qiyməti, kvadrat metri, əgər bu sahibkarlıq üçündür mü, əkin üçündür mü, yəni nə məqsədlə verilirsə o da yazılır. Özdə bu təkcə torpaq komitəsinin deyil, bu həmdə daşınmaz əmlak məsələləri komitəsinin reis xidmətindən bir çıxarış alırıq. Yəni orada, o sənədlər orada da var, o sənədlər bizdə də var. Yəni orada bütün həmsi yazılır.
Bu monitorin keçirənlər deyirlər ki, Ədliyyə Nazirliyi bəzi o hərracların müsabiqələrin nəticələrini geri qaytarıb, çünki qiymət çox ucuz göstərildiyi üçün.
Yox, yox, yox. Mən hələ bu zədə belə bir şeyə bizə rast gəlməmişik. Bizdə elə bir sənin rəsmi nə şifahi bir şey yoxdur ki, kimsə nəsə geri qaytarılıbdır. İndi yəni bizdə belə rəsmi heç bir şey yoxdur. Çünki biz bu ərazi müsabiqəni keçirirlər, Əraz Komissiyasının sədri və yenə deyirəm, açıq mətbuat orada iştirak edir. Yəni orada gizli heç nə yoxdur ki, kimsə buraxılmasın.
Yox, yəni bu monitorin keçirən ictimai təşkilatın fikri odur ki, gəldiyi nəticə odur ki, əslində hərraca qədər hər şey danışılır, həll olunur, hərrac formal keçirilir.
İndi onlar nə ilə sübut edir ki, bu keçirə? Orada 50 nəfər iştirak edirsə, necə onda 50 nəfərin içində bir nəfər durub demir ki, necə bu nətəlidir?
Yəni o qeyd eləyir ki, onu da araşdırıblar, məlum olub ki, yaxın qohumu filan formal olaraq sənəd verir
ki, yaxın qohumu tutar ki, bunun bir dənə qohumu var, bunun 50 qohumu yoxdur ki.
hübriz qohumu yoxdur ki. Əgər qohumu qalsa da, bir çapını bir qohumu var, yaxşı bunu bəs o bilsələr. Məsələn, bu sübut olunmayan, inanılmayan belə faktı, bu demagogiyadır onların arası. Mən elə başa düşürəm. Yəni, yenə deyirəm ki, bütün o keçirilən hərraslar birinci gündən elanda da var, oradakı açıqdır. Yəni, orada hər bir adam iştirak edə bilər, bütün jurnalistlər də iştirak edə bilər. Kütləvi informasiya vasitəsində kim istəyir iştirak eləsin. Öz əksəriyyətində də çoxunda da çağırırlar, özəl yerlərdə çağırırlar, onlar lentə çəkirlər, yəni axır sənədi kimi də saxlayırlar.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı keçirilən monitorinqin nəticələrindən danışdıq. Həm söhbətim Salyan və Bərdə rayonlarında həmin monitorinqləri keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev idi. Bundan başqa verilişimizdə monitorinqin nəticələri ilə bağlı səslənən fikirlərə Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərini də səsləndirdi. Verilişi aparan isə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Oh,